Ракуцюшчына гэта мясціны, якія сталі крыніцай натхнення класіка беларускай літаратуры Максіма Богдановіча. Улетку 1911 года, пасля амаль 15-гадовага расстання, паэт нарэшце вярнуўся на радзіму. Прыветным, цёплым, утульным кутком, дзе ён правёў летнія месяцы, стала Ракуцюшчына. Там у ваколіцах фальварка Вацлава Лычкоўскага Максім Богданович чуў жывую родную мову, бачыў жыццё беларускай вёскі. Усё гэта потым стала асновай для яго адзінага пражыццёвага зборніка «Вянок». Мы стараемся, каб праз такія святы беларускай паэзіі людзі далучаліся да нашай класікі духоўнасці, шчырага слова аднаго з самых таленавітых паэтаў, адзначыла загадчык літаратурнага музея Максіма Богдановича Марына Запартыка.
Прароблена вельмі вялікая грунтоўная праца і даследчы, і пошукі вяліся, вядуцца да сённяшняга дня, і калі б здавалася, што ўжо час, калі адкрыцці скончыліся ўсе, але мы, ну, можа, не так часта, як хацелася б, але ўсё ж такі знаходзім неверагодныя рэчы, як, напрыклад, невядомыя творы Максіма Богдановича. Вось літаральна некалькі гадоў таму назад было зроблена такое адкрыцце. Да гэтай пары вядзецца грунтоўная праца па пошуку, напрыклад, невядомых публікацый Максіма Богдановича, і ёсць знаходкі, сапраўдны скарб. Я думаю, што мы годна выконваем гэтую задачу.
У фондах літаратурнага музея Максіма Богдановича шмат цікавых экспанатаў, рарытэтаў, якія мы выкарыстоўваем на выставах, і гэтым далучаем наведвальнікаў да адметнай гісторыі нашай літаратуры, расказала загадчык аддзела фондаў музея Алена Кніга.
Зараз фонд Максіма Богдановича ўжо налічвае больш 18 тысяч адзінак захоўвання. Асноўнымі нашымі калекцыямі, канешне, з'яўляюцца рукапісы, аўтографы. У музеі у нас вялікая колькасць кніг, бо, як вядома, Адам Ягорыч, гэта быў самы такі вялікі аматар з горкім збіраць кнігі, бібліёграф, і яны збіралі ўсе кнігі, якія былі на той час вельмі-вельмі каштоўныя, пачынаючы ад старажытных кніг да тагачаснай літаратуры. І па гэтаму спісу, вялікому спісу, у нас сабраны амаль усе кнігі, якія былі ў бібліятэкі бацькі Максіма Богдановіча. Вялікая колькасць фотаздымкаў Максіма Богдановіча, людзей з акружэння паэта, пісьменнікаў паэтаў, якія прысвячалі вершы Максіму Богдановічу. Канешне, жывапіс, скульптура. Фонд Максіма Богдановіча – гэта вельмі разнастайны фонд, можна знайсці на кожную тэму, якая зацікавіць навукоўца, даследчыка, мы можам знайсці заўсёды, бо кожны чалавек, які пісаў, рабіў штосьці для беларускай культуры, гэта, можна сказаць, нашчадак Максіма Богдановіча, бо ось так збіраюцца нашы фонды.
Свята паэзіі песні на Ракуцюшчыне – гэта своеасаблівы мікракосмас, які аб'яднаў даўніх сяброў музея і ўсіх, хто хацеў апынуцца ў атмасферы сапраўднага шляхецкага фальварка 100-гадовай даўніны, прайсці сцежкамі геніяльнага беларускага паэта. Маргарыта Прохар для канала «Культура».